Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining milliy oshiriklar bo'yicha komissari hamda Qirg'iziston hukumati o'rtasida ko'p yillik tig'iz aloqalar mavjud, shakllangan. Shu nufuzli tashkilot hamda Qirg'iz hukumati o'rtasidagi hamkorlikning qanday qirralarini siz urlagan bo'ladingiz? Qanday loyihalar amalga oshirilyapti? Qanday ustuvor yo'nalishlar mavjud?
OBSEning o'sha yuqori darajadagi komissari Lamberto Zaniera bizning respublikamizga tashrif buyurdi. 10 aprel kuni premyer ministrimiz bilan uchrashuv bo'ldi. Bu yerda men qatnashdim. O'sha OBSEning komissarini negizgi maqsadi bu Qirg'izistondagi millatlararo munosabatlarni qanday yo'lga qo'yilgani, 13-yilda qabul olingan Qirg'izistonda elni birimligi hamda shu etnoslararo muammolarni jo'nga solish bo'yicha qabul olingan konsepsiyani ishga oshirilishi, bugungi kunda konsepsiya 2013-2017 mo'ljallangan konsepsiya bo'lganligidan hozir mana yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu masala bo'yicha o'z fikrini bildirdi. Bu yerda har bir millatni vakillari davlat tilini bilishligi masalasi qaraldi. Undan keyin o'sha paytda har bir millat o'zini ona tilini bilishi, uni rivojlantirishi, o'zini madaniyatini bilishi, milliy madaniyatini shu masalalar qaraldi. Mana hozir birinchi konsepsiyamiz turmushga oshib, mana ikkinchisi ishlab chiqilyapti. O'tgan yili birinchi konsepsiyani bajarilishi bo'yicha OBSEning ekspertlari kelib bu yerda monitoring yurgizgan Qirg'izistonda. Qirg'izistonning shimolida, janubida har bir oblas rayonlarda alohida shu ekspertlari kelib monitoring yurgizganda asosan shu konsepsiyani realizatsiyasi bo'yicha 80% ijobiy baho berishgan ekspertlar. Shu konsepsiyani bajarishda kuchlik tomonlari qanday bo'lgan, bugun kuchsiz tomonlari qanday bo'ldi degan ma'noda shu monitoring yurgizishgan. Lekin asosiy baho bu konsepsiyani qabul olishi mamlakat rahbariyatini kuchlik qadami bo'lgan deb baho berildi. Endi hozir bu konsepsiya o'zini missiyasini bitirdi. 17-yilda bu konsepsiya bitdi-da, mana 18-yildan Qirg'izistonda elni birimligi bo'yicha, fuqarolik integratsiya bo'yicha, birinchi konsepsiyada aytilgan qirg'iz jarayoni bo'yicha yangi konsepsiya ishlab chiqilyapti. Shu ishlab chiqish jarayoniga OBSE tarafidan biz ekspertlarni tortib, OBSE shu finans masalasini chechib beryapti-da. Keyin buni elni muhokamasiga qo'yamiz. Hozir prezidentimiz apparati bilan ishlashyapmiz, bu bo'yicha hukumat apparati bilan, Qirg'iziston milliy assambleyasi bilan, ekspertlar bilan ishlashyapmiz. Keyin shu saytlarga ilinadida, shu elni muhokamasida yer-yerlarda, regionlarda ham chiqib, shuni bir sira muhokama qildirib, qanday elni o'y fikri bor, olimcha qo'shimchalarni qarab turib, shu biz mo'ljallayapmiz. Hozir iyun oylariga shu konsepsiyani qabul olish masalasini qaralyapti. Bu Lamberto Zanierani bizga bir aytgan tilagi bo'ldiki, endi biz o'sha shuni ishlash bo'yicha bir finans masalasini biz yordam beryapmiz. Yana bir masalani qarasanglar, shu konsepsiya ishlab ketish uchun uni ish planini tuzib chiqib, finans buralarini ham aniqlab bersanglar degan sunishi bo'ldi. Masalan, byudjetdan qancha qaraladi? O'sha har bir ministerlik, masalan, bilim berish ministerligi, yustitsiya ministerligi, ichki ishlar ministerligi, har bir ministerlik EKMB shularni qatnashishi, shu razvodkasiga ham, undan keyingi turmushga oshirishga ham shu konsepsiyani. Degan bir yaxshi sunishlarni berdi. Biz o'zimizda bu loyihamizda bor edi, lekin bu odam ham shu Lamberto Zaniera yaxshi bir o'zini bir fikrlarini aytdi. Shu fikrlarni jamlagan holda biz xudo xohlasa shu jamlayapmiz, shu loyihasini bitirib, keyin yerni muhokamasiga qo'yamiz deb.
Baxtiyorjon, mana siz aytganingizdek, shu keyingi 10 yil, 15 yil ichida, ayniqsa mana keyingi 8 yil ichida Qirg'izistonda jumladan xalqaro hamjamiyat ko'magida qirg'iz hukumatining faol ishtirokida qirg'iz hukumatining tashabbusi bilan shu millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida qator loyihalar, qator tadbirlar, qator hujjatlar qabul qilindi. Mana siz aytgan konsepsiya ulardan biri. Shu hujjatlarning amalga oshirilishi qanday holatda? Keyingi yillarda qanday ijobiy siljishlar yuz berdi? Ikkinchi aytish iloji bormi?
17-ci ilga qabul qilingan konsepsiyani turmushga oshirish bo'yicha asosiy masala bizni davlat agentligiga yuklangan. Shu konsepsiyani asosida biz mana 20 rayon shaharlarda ko'p millat yashaydigan rayon shaharlarda undan 14 rayon shahar o'shda janubimizda qolgan 6-tasi Chuy oblasti va Qorako'l shahrida bizni jamoatchilik qabulxonalarimiz ochilgan.
Ya'ni millatlararo munosabatlar bo'yicha, to'g'rimi?
Ha, millatlararo munosabatlar bo'yicha. Undan tashqari bizning agentlikda shu PROMni yordami bilan monitoring markazi ochilgan. O'sha har haftada o'sha bizning 20 ko'p millat yashagan rayon shaharlardan har haftada shu bizning xodimlarimiz o'sha yerdan informatsiya beradi, qaysi bir rayonda qanday ahvol. Nimani oldini olish kerak, agar biror narsa bo'lib ketgan bo'lsa, bir konflikt chiqqan bo'lsa, o'shini qanday chora ko'rish kerak. Har bir o'sha 20 rayonda har bittasida jamoatchilik kengashlari bor. Kengashlarga a'zo bo'lib o'sha rayonni, shaharni obro'yli oqsoqollari, ayollarni vakillari, yoshlarni vakillari, dini vakillari kengashlarga kirgan. Endi biz bilamiz, ba'zi bir ommaviy ma'lumot vakillari bir yerda bir qirg'iz bilan tojik yoki o'zbek bilan qirg'iz urushib ketsa, shuni bir milliy masalaga burmasdan endi haligi kundalik bo'ladigan, hali o'rislarda bitavoy konflikt deb qo'yadi. Shu masalalarni oldini olish bo'yicha agar bir ikkita odam bir qo'shnisi bilan bir qo'shnisi urushib ketsa, biri qirg'iz, biri tojik bo'lsa yo o'zbek bo'lsa, shuni shu bizni haligi kengashni a'zolari borib o'sha xalq diplomatiyasi bilan yarashtirib, o'sha yerda bir kim nohaq bo'lsa ko'rsatib, shuni oldini olish bo'yicha mana 4 yilda 3972 ish chora o'tkazilibdi o'sha 20 rayon shaharda. Undan tashqari interaktiv karta tuzganmiz. Respublika bo'yicha qaysi rayonda yo'lmasa qaysi ayol hukumatda qancha odam, qancha millat yashaydi, o'sha nimadan konflikt chiqishi mumkin? Bozordanmi, avtobusda ketyapti yo maktabdami? Shu har bir ayol hukumatda deganida liderlar bekitilgan. O'sha liderlarni telefon nomeri, adresi hammasi shu kartaga kirganda shu oldini olinadigan ishlar, profilaktika masalasi bo'yicha shu kengash a'zolari, o'sha yerdagi ichki ishlar bo'limi, prokuratura organlari, Milliy xavfsizlik komitetini vakillari qatnashib shu masalalar yo'q bo'lyapti-da. Hozir mana statistika 2013 yili respublika bo'yicha 39 jinoiy ish qo'zg'alibdi. 39 shu milliy munosabatlar bo'yicha. 2017 yili 9 ish qo'zg'aldi respublika bo'yicha. Bu degan o'sha jinoiy ishlarni soni 4 baravarga kamaydi degan narsa-da. Lekin biz 100% shunaqa bir konflikt bo'lmaydi, bunday bir jiddiyatlar tuzilmaydi degan bilmiz. Nimagaki bir tug'ishganlarni o'rtasida ham urush, janjal, araz degan narsa bor narsa bu. Bu turmush, bu hayot. O'shuning uchun ancha muncha bo'lgan bir ikkita odam bir urushib ketsa, o'shini bir tomondan birovlar yonini olib, ikkinchi tomondan boshqalar chiqib aytilganda ham shuni bunday kundalik bo'ladigan tartibsizlik qatori qarashimiz kerakda. Agar shu narsani biz ko'paytirib bilan shu yo'q, bu mana qirg'iz bilan o'zbek urushib ketdi desak, bu narsa elga ham noto'g'ri qabul olinib qolyapti. Shuning uchun biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana xudoga shukur davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabr bardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana xudoga shukur 8 yildan beri bizni davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi jiddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman bu turmush, lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Qirg'izistonda xalqning birdamligi hamda millatlararo munosabatlarni mustahkamlash borasida yangi konsepsiya tayyorlanmoqda. Ushbu dasturni ishlab chiqishda Yevropada xavfsizlik hamda hamkorlik bo'yicha tashkilot ko'mak ko'rsatayotir. Yaqinda mazkur xalqaro tashkilotning milliy oshiriklar ishlari bo'yicha oliy komissari Lamberto Zanierning Bishkekka safari chog'ida hamkorlikda amalga oshirilayotgan qator loyihalar hamda istiqbolli rejalar haqida so'z yurdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy o'z-o'zini boshqaruv hamda millatlararo munosabatlar bo'yicha davlat agentligining boshlig'i Baxtiyor Soliyev bilan suhbatda bo'ldim. Suhbatning davomini tinglang.
Biz har bir narsaga bir to'g'ri ko'zqarash bilan javob berishimiz kerak. Bugun mana Xudoga shukr davlatda olib borayotgan siyosati eng asosiysi elni aqlliligi, elni sabrbardoshi, elni uzoqni ko'zlaganini sabab bo'lib bugun mana Xudoga shukr 8 yildan beri bizning davlatimizda tinchlik hukm suryapti. Haligi oldingi ziddiyatlar, oldingi bir qandaydir bir salbiy ko'zqarashlar ozayib boryapti. Men 100% hamma yo'q yaxshi deya olmayman bu turmush, lekin har bir narsa vaqt o'tgan sayin bugun ayniqsa mana o'zbek qirg'iz muomalasini oladigan bo'lsak, ikkita davlatni prezidentlari do'stlashib bordi keldi, prezidentlarga yetkazmasdanlar ikkita davlatni o'rtasida mana qo'shni oblastlarda o'sha koordinatsiyaviy kengash tuzildi. Bemalol kirdi chiqdi bo'lyapti. Buna Tojikiston bilan, Qozog'iston bilan bunday aloqa yaxshi bo'lyapti. Bu hammasi shu elni niyatiga yarasha bugungi davlatda olib borayotgan siyosatini bir ijobiy bahosi desak bo'ladi.
Mana endi siz aytgan omillar Baxtiyorjon, mana shu davlat tizimlarining sa'y harakatlari, qabul qilingan amalga oshirayotgan tadbirlar hamda jamoatchilik xalq tomonidan to'plangan tajriba, aytaylik hayot bergan, turmush bergan saboqlar oqibatida shu bugun yaxshi stabil vaziyat Qirg'izistonda millatlararo munosabatlarda hukm suryapti deyilyapti. Endi shu to'plangan tajriba, shu qabul qilinayotgan tadbirlar, qarorlarni amalga oshirish uchun nimalar qilish kerak demoqchiman. Istiqbol qanday, qanday rezervlar, qanday muammolar, qanday imkoniyatlar mavjudki, ishlarni ishlatilsa-da yaxshi natijalar, ya'ni millatlararo munosabatlar tobora yaxshi tomonga shakllanib borsa.
Bu masalada har bir narsa oiladan boshlanish kerak. Qaysi millatga mansub bo'lmasin, oilada farzandlarni, nevaralarni tarbiyasida shu do'stlik masalasi, birimlik masalasi, tinchlik masalasi bolalarimizga tushuntirishimiz kerak. Bugun bola bog'chalardan tortib davlat tilini o'rganishga, har bir millatni vakillari bo'lgan shu bolalarda bir do'stlik rishtalarini bog'lashga bir boshlashimiz kerak. Maktablarda, oliy o'quv yurtlarida, ko'cha-ko'yda, ayniqsa mana bizda Qirg'iziston janubida biz yoshlarimiz mana islom diniga o'ta berilgan, bugun yaxshi yo'ldan ketyapti desak bo'ladi, lekin o'sha islom dinini ham to'g'ri yo'lda boshqa oqimlarga kirmasdan o'sha paytda men bilaman Qirg'iziston janubida bir ko'p rayon shaharlarda o'zbek yoshlari shu namozxon yigitlar, o'zbekni madaniyati, o'zbekni shoirlari, yo bo'lmasa bir qirg'izni madaniyati bilan tanishish masalasi emas, hatto to'ylarda musiqaga ham taqiqlab qo'yishgan hollar bo'lyapti. Bu ham bir yaxshi ko'rinish emas. Bu ham eldi bir-birini ajratishga olib keladida. Biz mumkin bo'lishicha tolerantlikka o'rgatishimiz kerak bolalarni. O'sha bir paytda davlat yaxshi turmush kechirishga, tinchlikni ta'minlashga, bolalarni kelajagiga yaxshi bir yo'l ochganga, yoshlarni qo'llaganga davlat shu muqobilga olish kerak.
Mana o'zingizga ma'lum, shu Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Qirg'izistonda va Tojikistonda qator mamlakatlarda keyingi yillarda rasmiy mavqei bir qadar pasaygan, missiyalarning rangi deymizmi, mavqei pastga tushgan. Endi shu ahvol hamkorlikka qanday bir ta'sir qilishi mumkinmi yoki imkoniyatlar ko'pmi demoqchimanda?
Men o'tgan oyda Avstriyada, Vena shahrida OBSEni bugungi kundagi bosh sekretari bilan uchrashdim. Bu yerda bir to'p shu masalalarni biz aytdik. Bugun Yevropa mamlakatlari tarafidan, ayniqsa shu OBSE tarafidan Qirg'izistonda, O'zbekistonda, Tojikistonda, O'rta Osiyo davlatlariga bo'lgan munosabatni muhokama qilganimizda bular ko'proq shu bizning davlatimizni demokratiya bo'yicha, bizning stabillik bo'yicha oldingiga qaraganda bir to'p o'zgarishlar bo'lganini belgilab o'tishdi. Ularni ham oldiga qo'ygan bir to'p planlari bor ekan, rejalari va shu bo'yicha biz gaplashib, keyin hamkorlik qilamiz.
Mana shu OBSE, ya'ni Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va uning shu milliy osiyliklar bo'yicha komissariyati aynan Qirg'iziston bilan Markaziy Osiyo respublikalari ichida tig'iz, juda ham tig'iz aloqalar bog'lagan. Yilida 1-2 marta o'sha tashkilotning nufuzli amaldorlari kelib ketadi Qirg'izistonga va shu tashkilot Qirg'izistonda to'plagan tajriba, ya'ni Qirg'iz hukumati hamda shu biz aytgan nufuzli tashkilot o'rtasidagi shakllangan hamkorlik natijasi to'plangan tajriba, boshqa mamlakatlar ham shu tajribani ishlatsa bo'ladimi demoqchiman.
Ularda OBSE'ni bo'ladimi, PRO'ni agentliklari bo'ladimi, har bir davlatdan ishlaydigan o'zini reglamenti bor. O'sha asosda ishlashadi. Lekin men o'yimda har bir davlat o'zining berish kerak. Bu hammasi bir vaqtinchalik narsa. Chet elda proyektlar kelib ishlagani, chet eldan bir qandaydir bir finansiy bulamlar yordam berishi. Bu hammasi bir vaqtinchalik bo'lishi kerak. Albatta, bugun bizning o'zimizda qancha noxizmat uyushmalar bor. Bizning o'zimizda qancha bugun proyektlar ishlayapti, lekin bu hammasiga biz vaqtincha deb qarashimiz kerakda. Biz mustaqil davlat bo'lgandan keyin shu mustaqil davlatni yutug'i ham bizniki bo'lish kerak. Kamchiligi ham bizniki bo'lishi, kamchiliklarni yo'qotish bo'yicha davlat o'z ishini olib borish kerak. Mening o'yim shunday.
Ya'ni o'sha hamkorlik natijasida mavjud muammolarni yechib, masalalarni yechib, umuman olganda davlat o'zi qolgan masalalarni yechish kerak demoqchisiz.
To'g'ri.
Sizga katta rahmat Baxtiyorjon, vaqt ajratganingiz uchun, ishlaringizga muvaffaqiyat. Amerika ovozi uchun Qirg'izistondan jamoatchi hamkor Muhit